SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Вие сте со SBS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sbs.com.au/Macedonian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која емитуваме денешната програма на македонски јазик. Народот Вурунџери вој Вурунг на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден. Ве поздравам од студиото на радио SBS во уште едно издание на емисијата на македонски јазик. Денеска, четврток, 15. мај 2025 година, ваше друштво и водител на содржините ќе биде Маја Талевска. Вообичаено, на почетокот ќе направиме преглед на најважните вести од минатите 24 часа. Очите на светот се вперени кон председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп, кој што е во посета на Блискиот Исток, каде меѓу другото се сретна со председателот на Сирија. Австралија очекува секој миг да го дознае името на новиот лидер на партијата на Зелените, а подоцна ќе чуеме и политички анализи за историскиот избор на Сузан Леј како прва жена на чело на Либералната партија. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта денеска ќе пристигне во Скопје и ќе се сретне со председателката Гордана Силјановска-Давкова и со премиерот Христијан Мицковски. А пред точно 50 години започна да пулсира срцето на еден од најмултикултурните медиуми во светот, SBS. Па кон крајот на емисијата ќе чуеме од Доменико Джентиле, токму еден од оние кој што пред половина век ги интервјуираше кандидатите за првата програма на македонски јазик на радио SBS. Но се разбира, почуваме со вестите денеска со Радица Бојковска-Димитровска. Слушајте не.
Во денешниот билтен, затворениот активист Јанг Хенчунг упатува нов апел до австралиските лидери за негово ослободување од кинески затвор. Председателот на САД Доналд Трамп за време на посетата на Катар го повика Иран да склучи нуклеарен договор. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта денеска во Скопје ќе се сретне со македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова и премиерот Христијан Мицковски. И ЕФЛ апелира до целата индустрија да се обедини и да искористи новата рунда со домородни играчи како пресвртница во борбата против расизмот. Затворениот продемократски блогер Јанг Хенчунг упати нов апел до австралиските лидери да го обезбедат неговото ослободување од кинески затвор. Австралискиот писател се соочува со доживотна казна откако беше прогласен виновен за обвинение за шпионажа во 2019 година и му беше изречена двегодишна условна смртна казна. Неговото семејство тврди дека бил подложен на стотици случаи на тортура. Во рачно напишано писмо од затвор, господин Јанг се заблагодарува на Австралија и незината влада за поддршката, велејќи дека таа му помогнала да издржи неописливо страдање. Тој пишува дека длабоко ја сака Австралија и ги цени и ги брани незините основни вредности. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп го повтори својот апел за постигнување нуклеарен договор со Иран за време на државната вечера во Катар на вториот ден од неговата посета на Блискиот Исток. Неговите коментари доаѓаат во време кога американската администрација воведува санкции насочени кон иранските напори за домашно производство на компоненти за балистички ракети. Господин Трамп вели дека итно сака да склучи договор со Иран за да ја запре неговата нуклеарна програма. Но Техеран мора да ја прекине својата поддршка на прокси групи низ целиот Блиски Исток како дел од секој потенцијален договор.
You're also working with us very closely with respect to negotiating a deal with Iran, which is the far friendlier course that you would see. I mean, we have two courses. There's only two courses. There aren't three or four or five. There's two. There's a friendly and a non-friendly. And the non-friendly is a violent course, and I don't want that. I'll say it up front. I don't want that. But they have to get moving.
Иранскиот претседател Масуд Пезешкиан се појави на државната телевизија, велејќи дека Иран нема, цитат, да се поклони пред ниту еден насилник, затворен цитат, како одговор на претходните критики на господин Трамп кон владата на Иран за време на неговата турнеја во заливот. За време на неговата посета на Катар, господин Трамп исто така обезбеди економски и одбранбени договори со нацијата богата со нафта, вклучително и договор Катар да купи авиони Боинг и воени без пилотни летала. Председателот на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп се сретна со председателот на Сирија и го повика да ги нормализира односите со Израел. Претходно оваа година Израел бомбардираше и окупираше делови од Сирија по падот на поранешниот председател Башар Ал-Асад. Господин Трамп го опишува новиот председател, поранешен бунтовник на Ал-Каеда Ахмед Ал-Шара, како вистински лидер кој има потенцијал. Председателот на САД исто така вели дека ќе ги укине санкциите врз Сирија за, како што рече, да ѝ даде на земјата шанса за нов почеток.
We are currently exploring normalizing relations with Syria's new government, as you know, beginning with my meeting with President Ahmed al-Shara and Secretary Rubio's meeting with the Syrian foreign minister in Turkey after discussing the situation with Crown Prince Mohammed and President Erdogan of Turkey. I am also ordering the cessation of sanctions against Syria.
Израелските напади убија најмалку 80 луѓе низ Газа, вклучително и во Джабалија и Кан Јунис, велат здравствените власти во Газа. Ова доаѓа во време кога шефот на хуманитарната служба на Обединетите нации Том Флечер го критикува планот на Израел да ја префрли одговорноста за дистрибуција на помошта на приватни компании. Тој го опишува предлогот како цинична споредна представа, велејќи дека тоа е едноставно прикривање за натамошно насилство и раселување. Израел спречуваше каква било помош и храна да влезе на територијата повеќе од 10 недели, а глобалните набљудувачи предупредуваат на глад. Светската здравствена организација ги повтори овие предупредувања, но израелскиот министер за надворешни работи Гидеон Сар вели дека тоа е лага.
They have a lot of supply there. After the temporary ceasefire, we also had witnesses speaking about these stocks, including hostages that returned from them. And there is no famine in Gaza Strip. It is simply not true.
Израелската војска не даде непосреден коментар за неодамнешните воздушни напади. Премиерот Антони Албанезе пристигна во Џакарта, започнувајќи ја тридневната посета на Индонезија. Негово прво патување во странство откако обезбеди одлучувачки реизбор претходно овој месец. Официјалната програма започнува денеска, 15 мај, со церемонијално добредојде во председателската палата, организирана од председателот Прабово Субијанто, со што се нагласува важноста на стратешкото партнерство меѓу Индонезија и Австралија во Индопацифичкиот регион. Стана вообичаено новите австралиски премиери да дадат приоритет на посетата на Индонезија, зајакнувајќи ги врските со клучните регионални партнери. Лабористичката партија на господин Албанезе обезбеди втор мандат со убедлива победа над лидерот на опозицијата Питер Датон, кој предложи да се прекине традицијата со тоа што прво ќе се посети Вашингтон за да се постигне подобар договор за царини со Доналд Трамп. Министерката за надворешни работи Пени Вонг го отфрли предлогот на лидерката на либералите Сузан Леј дека пристапот на лабористичката влада кон еврејските австралијанци е меѓу најголемите закани за социјалната кохезија. За време на незиното прво обраќање како лидерка на либералната партија, Сузан Леј рече дека и Пени Вонг и Антони Албанезе се решени да ги разочараат еврејските австралијанци.
We have a foreign minister, Penny Wong, who has let down Australia in the UN. And we have a prime minister who is intent, it seems, on letting down Jewish Australians on the streets of our cities.
Penny Wong изјави за SBS дека лидерката на либералите не треба да користи преку океански конфликт за политички цели.
That was a very clear message from Australians during this election campaign. They don't want politicians reproducing the conflict here for their own purposes. They don't want politicians using conflicts overseas for their own political purposes.
Председателот на Европскиот Совет Антонио Кошта денеска ќе ја посети Македонија во рамки на турнијата низ Западен Балкан. Средби се најавени со шефицата на државата Гордана Силјановска-Давкова и со премиерот Христијан Мицкоски. На средбата со Кошта ќе ги пренесеме нашите ставови за уставните измени кои не се променети. Ова е пораката што премиерот Мицкоски ја упати пред посетата на Кошта на земјата преку медиумите.
Нашите ставови се јасни, поврзани со уставните измени и тука нема промена. Затоа што од другата страна ние не гледаме, барем во овој момент, било каков сигнал дека има промена во однесувањето, односно од страна на нашиот источен сосед. Ја жалам што е тоа така и се надевам во периодот кој што следи повеќе ќе зборуваме за решенија отколку за проблеми.
Мицкоски кажа и дека на покана на Кошта ќе го придружува и на неговиот лет од Скопје до Тирана на состанокот на Европската политичка заедница во Албанија. Општ лекар кој се грижал за човекот што стои зад смртоносното масовно избодување на купувачи во Сиднеј, денеска треба да сведочи во судската истрага за нападот. Джоел Каучи имал психотични симптоми кога уби 6 лица во трговскиот центар Вествил во населбата Бондеј Джанкшн минатиот април. Вчера неговата поранешна психијатарка од Квинсленд се расплака откако беше соочена со недоследности во незините докази во врска со неговиот третман и дали можела да стори повеќе. Истрагата слушна дека психијатарката во писмо му дала нецелосни информации на матичниот лекар во врска со менталната состојба на Каучи, кога бил отпуштен на почетокот на 2020 година. Матичниот лекар од Тувумба треба да сведочи денеска. А контроверзната статуа на капитанот Кук ќе биде отстранета откако градскиот совет на Јара едногласно гласаше за нејзино отстранување. Статуата која стои на влезот на Единбургските градини во Мелбурн беше цел на повеќекратен вандализам. Во моментов е во складиште, а Советот сугерира дека поправката и враќањето на статуата ќе чини околу 15.000 долари, истакнувајќи дека околу 100.000 долари веќе се потрошени за нејзино одржување во текот на изминатите 25 години. Во извештајот исто така се наведува дека статуата имала мало или никакво значење за заедницата и дека представува контроверзна фигура за луѓето од првите нации. Премиерката Джасинта Алан вели дека е разочарана од одлуката.
Well, look, this is very much a matter for the Yarra City Council, and it is disappointing. It is disappointing. They've clearly weighed up all of those factors, and it's a decision that they've made.
Составот за големото финале на Евровизискиот надпревар за песна 2025 година добива форма со 10 изведувачи кои ќе продолжат во првото финале на надпреварот. Тие ќе им се придружат на 6 земји кои автоматски се квалификуваат за финалето заедно со 10 други изведувачи кои ќе се надпреваруваат утре, петок. Австралискиот представник Годжо, кој ќе се појави во второто полуфинале, за SBS рече дека е возбуден и дека едвај чека да настапи.
It's like so surreal and, you know, looking up all the chairs and knowing that how it's going to be so filled it's a very surreal feeling, and it's very honourable as well. Just to, you know, I see the postcard playing and it says, you know, that I'm representing Australia. It's everything about it is just, you know, it lights me up and it makes me feel very warm and excited.
Меѓу изведувачите кои поминаа низ најновата рунда се Норвешка, Албанија, Шведска, Португалија, Холандија и Украина. Белгија, Словенија и Хрватска беа елиминирани. Второто полуфинале може да се гледа во петок, 16 мај, во 5 часот наутро по австралиско источно стандардно време на SBS и SBS On Demand. И од спортот ЕФЛ апелира до целата индустрија да се обедини и да искористи новата рунда со домородни играчи како пресвртница во борбата против расизмот, а во рамки на кодексот. Но извршниот директор на ЕФЛ, Ендрю Дилон, вели дека седиштото не може само да го реши проблемот, бидејќи последиците од случајот Вили Риоли продолжуваат. Нападачот на Порт Аделајд одслужи суспензија од еден надпревар поради наводно заканување кон противниците, а неговиот клуб директно ги поврзува инцидентите со расизмот што го претрпел Риоли. Коментарите на Дилон доаѓаат во време кога звездата на премиер лигата на Бризбен, Калум Ахчи, ја фали рундата со домородните играчи. Тој вели дека се надева дека желбата да се учи за домородните култури ќе трае повеќе од еден викенд.
We can do a lot more of that outside of Indigenous round. That would be great. It's awesome celebrating this round, but yeah, you know, for people to, you know, learn about our culture outside of this round would be great as well.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,57 евра, 0,64 американски долари и 35,26 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,84 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре: Перт сончево, максимално 26 степени, Аделаид слаби повремени врнежи 19, Мелбурн на облачување, максимално 19, Хобарт повремени врнежи 17, Камбера услови за слаби врнежи 18, Сиднеј врнежливо 21, Брисбен услови за слаби врнежи 25, Дарвин сончево 30, сончево и за Алис Спрингс, максимално 22 степени.
Почитувани, тоа беа вестите на SBS на Македонски, за кои денеска се погрижи Радица Бујковска-Димитровска. Со вас до крај на емисијата на Македонски јазик останува Маја Далевска. По краткиот блок реклами ќе го чуеме извештајот од Македонија. Слушајте не. Почитувани, слушате SBS на Македонски со Маја Талевска, а во следните минути се осврнуваме на случувањата во Македонија. Еве ги ударните вести од таму. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта денеска ќе биде во Скопје. Европскиот дипломат ќе се сретне со председателката Гордана Силјановска-Давкова и со премиерот Христијан Мицковски. Превирања во владината коалиција. Премиерот Мицковски рече дека наскоро ќе бидат предложени нови имиња за функциите кои досега ги извршуваа кадри на Алијансата за албанците, предводена од Арбен Таравари, откако тој и неговата партија одлучија да напуштат владината коалиција. Не помина предлог законот на СДСМ за помош на семејствата од Кочани. ВМРО-ДПМН го прогласи за популистички. Незадоволно од пресудата за Васил Јованов, возачот што во Скопје пригази младата Фрусина Кулавкова, незиното семејство повторно излезе на улица. УНИЦЕФ предупреди: без здравствена заштита во Македонија се околу 20.000 деца. Да ги чуеме деталите од извештајот на Милчо Јовановски.
Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта денеска ќе дојде на неколку часовна посета на Македонија, а во рамки на турнејата низ Западен Балкан. Средби се најавени со шефицата на државата Гордана Силјановска-Давкова и со премиерот Христијан Митковски. На средбата со Кошта ќе ги пренесеме нашите ставови за уставните измени кои не се променети. Ова е пораката која премиерот Митковски ја упати пред посетата на Кошта на земјава преку медиумите.
Нашите ставови се јасни, поврзани со суставните измени, и тука нема промена, затоа што од другата страна ние не гледаме, барем во овој момент, било каков сигнал дека има промена во однесувањето, односно од страна на нашиот источен сосед. Ја жалам што е тоа така и се надевам во периодот кој што следи повеќе ќе зборуваме за решенија отколку за проблеми.
Мицковски кажа дека на покана на Кошта ќе го придружува на неговиот лет од Скопје до Тирана на состанокот на Европската политичка заедница во Албанија. Пораките од Брисел досега се дека уставните измени и натаму се услов за продолжување на евроинтегративните процеси на земјава, но и дека не може да се дадат гаранции дека потоа нема да следуваат нови билатерални условувања. Кој ќе седне на местото на Таравари во здравство, дали ќе има размена на ресори меѓу владините партнери, но и дали владеачкото мнозинство ќе остане на постојните пратенички места, бет петтемина на Алијанса, или пак неголни сепак ќе остане во јатото на власта, заедно со нови пратеници од Европскиот фронт на Дуи, ќе се знае дури наредната недела. Премиерот Мицковски не има откри детали на новинарите.
Добив практично дозвола, вака народски кажано, да номинираме нови имиња кои што ќе ги заменат имињата на оние кои што одлучија да одат во преградките на Али Ахмети и на Демократската унија за интеграција, односно од партијата на господин Арбен Таравари. Во следната недела ќе има повеќе работи, поясни ќе бидат.
Без грижи во владината коалиција се и албанските партии од вреди. Билал Касами во изјава за медиумите рече дека нема нови разговори за размена на ресори, па по таа логика вели дека здравство останува кај нив.
Нема преговори со во делот на владата за рокади, И во моментот, се додека нема нова ситуација, сите позиции кои беа досега остануваат во влен. За секаква нова комбинација ќе бидете информирани согласно, нели, тоа што ќе биде како ситуација, како има.
Изет Меджити им откри на новинарите дека наскоро ќе биде предложен и нов закон за правична застапеност, а Деновиве за тоа критикуваше Таравари. Од Алијанса за албанците коментираа дека напуштањето на владеачката коалиција покажувало колку малку се корумпирани. Пратеникот Мартин Костовски од СДСМ на прес кажа:
излегувањето на Алијанса за албанците е првото официјално признание на владините партнери дека оваа влада не води никаде. Признание дека ВМРО-ДПМНЕ, знам и влен се коалиција од интерес.
Одуи не го крија задоволството што Таревари призикал превирање во владата, се надеваат на соработка. А министерот за здравство Армен Таревари за ТВ24 вели дека тој ќе поднесе оставката денеска, очекува за останатите негови функционери да има разрешување. Тврди дека и двајцата замените, но и вице-премиерот Армен Фетаи ќе го следат. За разлика од Таревари, висок функционер од ВМРО-ДПМНЕ тврди дека Фетаи останува во владата. Таревари претходно рече дека се враќаат кај граѓаните и дека ќе бидат опозиција. Рече дека има незадоволство околу балансерот и законот за јазици. Законот за семејствата на настраданите во Кочани кој го поднесе опозицијската СДСМ не се најде на вчерашната собраниска седница, а парламентарното мнозинство гласаше противно дополнување на дневниот ред, откако тоа го побара најголемата опозицијска партија. Потребата од ова законско решение ја обрадложи пратеникот на СДСМ Оливер Спасовски.
Ова не е обичен законски текст, ова е морална, институционална и човечка обврска на сите нас. Со овој закон и со носењето на овој закон ја преземаме нашата должност како држава да не дозволиме страдањата на граѓаните да бидат игнорирани или да бидат потиснати, и со ова институциите конечно ќе застанат зад народот во овој момент на трагедија. Меѓутоа и во сите денови кои што следат во процесот на закрепнувањето, со солидарност, одговорност, но и системска подршка.
Од владеачката ВМРО-ДПМНЕ, пак на ваквото законско решение гледаат како на чист популизам и обид на опозицијата да собира политички поени. На пресконференција пратеникот Бране Петрушевски законот го дефинираше во одредени сфери како несериозен.
Овој предлог закон е делумно неприменлив, делумно влегува во колизија со собствените одредби, а делумно се преклопува со веќе постоечки законски права. Сето ова укажува дека станува збор за документ кој повеќе ќе служи за политички маркетинг, отколку за вистинска подршка. Дополнително, законот експлицитно ги фаворизира настраданите од одредени настани, игнорирајки други слични трагедии.
ОСДСМ се произнесува дека овај закон освен за Кочани требало да се однесува и на семејствата на жртвите од други трагедии, како Ласкарци, модуларната болница, и да важи како закон за сплотеност, солидарност и единство. Дел од повредените во страшниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани се соочуваат со големи проблеми по враќањето дома, поради недостиг на соодветен третман за нивните изгореници или пак поради недостиг на други потребни елементи. На социјалните мрежи организацијата Support Кочани сподели вознемирувачки фотографии од дел од пациентите за кои според нивните изјави не можат да бидат третирани во кочанската болница. Еден активист на Support Кочани за Сител изјави:
во Кочани условите не се најдобри, но медицинскиот тим дава најголеми напори што може за да може да го подобри здравјето на повредените. Најдобра санитација на повредите и на лузните ќе биде со компресивната облека, која што е доста скапа. Ние ги обезбедуваме средствата за да ги покриеме, за бидејќи трошокот е доста голем, и единствената грижа да остане на родителите за нивните деца, а финансиски ние да помогнеме.
Од Министерството за здравство писмено одговорија дека двајцата повредени, чии слики со изгорените беа објавени, ќе го продолжат лекувањето на клиниката за пластична хирургија во Скопје. На одел за хирургија во Обштата болница Кочани има посебни сали каде се третираат пациентите со изгореници. Од болницата информираат дека во меѓувреме се обезбедени и услови и за набавка и монтирање када за подобар третман на пациентите кои имаат потреба да бидат третирани на овој начин. Што се однесува до хипербаричната комора, која Кочанската болница ја доби како донација, од Министерството за здравство вела дека ќе проработи по завршувањето на сертификацијата на кадарот што ќе работи новој апарат. Обвинителството од основниот суд во Кочани достави предлог за замена на мерката притвор со куќен притвор за екс-министерот Крешник Бектеши и за поранешниот државен секретар во економија Чекич Дурович, а за 18 други е предложено продолжување на претходно определените мерки. По предлозите на обвинителството ќе одлучува судот. Семејството на починатата Фросина Кулакова и група граѓани излегува на протест против одлуката на основниот кривичен суд Скопје, со која Васил Јованов беше осуден на 12 години затворска казна за сообраќајната несреќа во која Кулакова го загуби животот. Протестот започна пред универзална сала на местото каде што 22-годишната девојка беше прегазена на пешачки премин, а заврши пред судот. Тодор Кулаков пред судот за медиумите кажа:
бараме апелацијскиот суд да ја преиспита пресудата и да изрече максимална казна од 20 години затвор. Зошто Васо кога доаѓа до пешачкиот премин во одлучувачкиот момент од крајно десна лента кај Силбо нагло врти на средната лента и буквално ја гаѓа Фросинче која се наоѓа на средина на средната лента, а судијката Марковска овој одлучувачки момент за одредување на највисока казна и тежината на делото ниту го зема во обзир и ниту го кажа, а стои јасно во сообраќајното вештачење.
Тодор, таткото на Фросина, изрази сомнеш за, како што рече, правен инженеринг со криминални елементи. Тој вели дека во целото сценарио се вклучува и Врховниот суд.
Имаме силен сомнеш дека се случува цел, еден правен инженеринг, нормално тешко криминален. Се разбира, и сега и Врховен суд некој го вклучува во сценариото. При тоа, Врховниот суд подвлекувам во крајно сомнителен термин. Го врака предметот на Васо за дилерство на дрога на апелација и тоа од чисто формални причини.
Покрај затворска казна на Јованов му е изречена и забрана за управување моторно возило во трајање од 5 години, како и парична казна. Според УНИЦЕФ, секое трето дете во Македонија живее под националниот прак на сиромаштија, а 20.000 деца немаат ефективна здравствена заштита. Дополнително помалку од 37% детата на возраст меѓу 3 и 6 години имаат пристап до предучилишно образование, а половина од децата со попреченост не преминуваат во средно образование. Од УНИЦЕФ препорачуваат земјава што поскоро да ја воведе Европската детска гаранција, ЕУ механизам кој возможува полесен пристап до социјални услуги на најранливите категории.
Од Македонија извести Милче Јовановски. Извештајот, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата веб страница sbs.com.au/Macedonian и на нашата Facebook страница SBS Macedonian. Почитувани, вие сте со SBS на Македонски и во третиот блок од емисијата се осврнуваме на локални теми. Неделава бевме сведоци на испишување историја во политиката на Австралија. За прв пат во 80-годишното постоење на Либералната партија беше избрана жена лидер на партијата. Веднаш по изборот Сузан Лей рече дека сака да види повеќе жени да ги следат нејзините стапки. Начело со првата лидерка, либералите ќе се обидат да привлечат повеќе женски гласачи, особено по големиот изборен пораз. Сепак, експертите велат дека женското лидерство на партијата може би нема да биде доволно за да ги охрабри жените да се вратат назад кон либералите. Да чуеме повеќе од прилогот на Елфи Скот.
SBS
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 SBS Radio.
Неделава, Сузан Лей стана првата лидерка во 80-годишната историја на Либералната партија. Откако го победи портпаролот на Министерството за финансии во Сенка, Енгус Тейлор, при гласањето во партиската соба.
I want to say right here and now, we need more women in our party. We need more women in our party organization. We need more women in this party room.
Сепак, изборот на госпоѓата Лей за лидерка на партијата следи по низа последователни избори, во кои жените гласачи се оддалечи од Либералната партија. Ревизијата на загубата на партијата по изборите во 2022 година покажа дека мнозинството жени од сите возрасти ги предпочитаат лабористите, а во двопартискиот предпочитан глас, така начениот preferred vote за либералите, најслаб бил особено кај младите жени. Фиби Хейман, политички истражувач на Универзитетот Ла Троп, за SBS News вели дека добро образованите жени од средната класа почнале пред неколку децении да се оддалечуваат од либералната партија, пред се поради проблемите со образованието, политиките за бегалците и недостатокот на финансии за јавните медиуми.
It's this repeated group of quite similar women demographically who are moving away from the party, mostly on sort of social and moral issues. So it's about those sort of value judgments rather than perhaps the core business of things like the economy.
Госпоѓа Лейман вели дека вртењето на либералната партија кон поконзервативни политики и појавата на прашања како што се климатските промени, како приоритети на гласачите, продолжиле да ги одвраќаат жените. Незадоволството на женските гласачи од либералната партија особено стана изразено во годините на премиерската функција на Скот Морисон. Перцепцијата дека владата на Морисон не соодветно одговорила на наводите на Бритни Хигинс за сексуален напад внатре во парламентот, предизвика движење против партијата. За време на изборите во 2022 година, многумина им го свртеа грбот на Морисон и на либералите во корист на независните кандидати. Почесната професорка Керол Джонсон, политиколог од Универзитетот во Аделаида, за SBS News вели дека либералната партија повторно не успеала да оствари комуникација со жените гласачи во пресрет на годинешните избори. Професорката Джонсон вели дека прашањата како што се повикот на либералите да се прекине работата од дома за јавните службеници ги игнорираше погледите на жените, иако политиката беше отфрлена, штетата веќе беше направена.
Working from home has particular advantages for women in a situation in which women are often more responsible for issues such as childcare, looking after sick members of the family, elderly parents, etc. So although Jane Hume and others claimed it wasn't a gendered policy, in fact this policy did have gendered implications.
Пошокантната загуба на либералната партија на годинешните избори. Многумина сега се прашуваат дали партијата ќе воведе родови квоти за зголемување на бројот на пратенички. Во 1994 година, лабористичката партија воведе родови квоти, според кои 35% од победничките места на изборите до 2002 година требаше да им припаднат на жените. Годинава, бројот на лабористките во долниот дом за прв пат ќе го надмине бројот на машките пратеници. Со тоа се очекува жените да имаат 51 од 93 места според предвидувањата на анкетарската фирма Redbridge. 15 од нив се новоизбрани пратенички, вклучително и Али Франс, која го собори поранешниот опозицијски лидер Питер Датон во седиштето на Диксон во Квинсленд. Либералната партија се уште не се обврзала на родови квоти меѓу кандидатите. Професорката Джонсон вели дека вредностите на либералната партија, како што е заслугата, ги спречуваат членовите на партијата да усвојат квота. Сепак, таа вели дека квотите биле успешни за лабористите и дека либералите можеби ќе треба да ја преиспитаат својата дефиниција за заслуги.
You're talking about electing someone who can best represent the diverse Australian population, and it seems to me that actually having gender diversity is a merit issue, and that the Liberal Party actually needs to come to terms with the fact that quotas aren't necessarily opposed to merit. They can be a way of ensuring that broader definitions of merit are actually brought into play.
Сепак, Либералната партија се соочува и со предизвици во однос на редизајнирањето на политиката. Говорејќи по гласањето за лидерство, госпоѓа Ле рече дека сака да ја промени партиската агенда за да ја спречи загубата на женски гласови.
I don't want to see that decline for one more day. And that means a genuine serious engagement with a new leadership team and a new agenda and one that I will personally drive.
Госпоѓа Хейман вели дека во минатото жените биле силни поддржувачи на либералната партија и можеби е можно тие повторно да ги привлечат женските гласачи преку решавање на нивните политички грижи и потреби со помош на либералните вредности.
There is definitely scope there for the Liberal Party to develop policies that fit within their ideological framework, that take a kind of small government approach, so that classic liberalism in particular works well here, to address areas that women care about rather than largely disregarding them or undermining them.
Сепак, професорката Джонсон вели дека госпоѓа Леј се соочува со значителни предизвици, затоа што остварила победа во лидерството со мала разлика во гласовите. Госпоѓа Леј го победи Ангус Тейлор при гласањето во партиската соба со тесно мнозинство од 29 гласови за, наспроти 25 против. Професорката Джонсон вели дека Леј е во несигурна позиција и дека секој потек за поголемо усогласување на партиските политики со модерните женски вредности може да ја стават во опасност да го изгуби своето лидерство.
The issue would be even if she did want to take the Liberal Party in a more socially progressive direction to try and win back some of those teal seats, whether the Conservatives in the party would actually let her do that, or whether it would lead to major policy divisions and ructions within the parliamentary Liberal Party.
SBS Radio.
Почитувани во SBS на Македонски го чувте прилогот што ги анализираше перспективите и можните предизвици со кои ќе се соочи првата жена лидерка на Либералната партија во Австралија. И во следните минути остануваме во земјава, но фокусот го вртиме кон себе, односно кон изворедно значајниот јубилеј што SBS го слави годинава. 50 години постоење. Верувам дека како втор јавен сервис во Австралија, уникатен во светот, SBS не само што придонесе за точно и релевантно и навремено информирање на мигрантите кои не го зборува англискиот јазик, туку со своите илјадници дистинктивни, оригинални и културно специфични приказни за заедниците во Австралија, внесе боја и радост во секојдневието на многумина. Се обиде и се уште се обидува веќе половина век да помогне и илјадници мигранти далеко од татковината, тука во Австралија, да се почувствуваат дома. Затоа следните минути ги посветуваме на 50 годишниот јубилеј на нашиот медиум. Слушајте на.
SBS Radio.
На 9 јуни одбележуваме голем јубилеј, 50 години од постоењето на SBS. Еден месец пред роденденот започнуваме со прославата на SBS 50, која ќе трае во текот на јуни и јули на радио, телевизија и онлайн. Ова е време да се подсетиме на изминатите 5 децении, на улогата што е имале нашите заедници во обликувањето на Австралија и на тоа како SBS ја раскажува нивната приказна. Но што е SBS 50? Оваа иницијатива на аудио и јазичната служба ја одбележува историјата на SBS преку приказни и сеќавања на првите радиоводители кои ги поставија темелите на нашата работа. Сето тоа започна во 1975 година, кога владата ги основа радиостаниците 2EA во Сиднеј и 3EA во Мелбурн, со цел да ги информира луѓето од неанглиско потекло за здравствениот систем Medibank, емитувајќи на повеќе јазици само по 4 часа на ден. Од тој скромен почеток израсна SBS, гласот на мултикултурна Австралија. Придружетени се во прославата и споделете ја приказната за SBS 50, 50 години поврзување, култура и заедништво.
SBS Radio.
As SBS turns 50, we're looking back at our biggest stories.
In 1979, Margaret Thatcher became Britain's first female Prime Minister. She served as Prime Minister until 1990, and during her time in office earned the nickname the Iron Lady for her uncompromising politics and leadership style.
Why should enterprise and opportunity be dirty words?
She was also considered a trailblazer for female leaders in Western democracies.
If opinion polls will dash about, they always do, and you have to have an iron nerve, which of course is appropriate for an iron lady.
Mrs. Thatcher's years in office were bookended by two defining events of global significance. On Christmas Day 1979, the Soviet Union invaded Afghanistan. 10 years later, the Berlin Wall came down, heralding the collapse of the Soviet Empire. One of the 20th century's most influential figures, Lady Thatcher, died in 2013 at the age of 87.
Discover more at sbs.com.au/sbs50.
Почитувани, вие сте со SBS на Македонски. Останете со нас и по рекламите ќе продолжиме да зборуваме за 50 годишниот јубилеј на SBS. Пред точно 50 години започна да пулсира срцето на еден од најмултикултурните медиуми во светот, SBS. Обидувајќи се да им помогне во интеграцијата на новите мигранти кои не го зборува англискиот јазик, вториот јавен сервис се вгради во животите на многумина, вклучително и на они од македонската заедница. Тоа се разбира и благодарение на фактот дека македонската програма беше една од пионерите во австралискиот мултикултурен етар. Но какви беа почетоците? Дали беше лесно да се најде професионален новинарски кадар? Со кои предизвици се соочува ветераните? Денеска ни открива Доменико Джентиле од италијанската програма, кој пред половина век беше токму еден од оние во панелот што ги интервјуираше кандидатите за македонската програма. Со него разговараше Радица Бојковска Димитровска. Да чуеме.
SBS Radio.
Domenico Gentile, you've been with SBS since its beginning 50 years ago, and today you're still contributing regularly to SBS Italian. How amazing is that?
Yes, actually, I joined 1.5 years after 2EA opened in 1977, but I was certainly there at the very beginning. I am very proud to say that I broadcast from our very first studios in Five Dock, and then obviously all the other studios, including this one. And I have to say I am the only one still of the old guard, because all of my colleagues have retired and some, unfortunately, have passed away.
Yes. Half a century ago, you were also part of the panel interviewing the candidates for the Macedonian language program.
Yes.
Could you share with us what do you remember from that time and the candidates that became synonymous for SBS Macedonian for decades after that?
It is a long time ago, but I still remember those important moments. We have to say that the so-called Yugoslav language was a complex interpretation.
Because there was no Yugoslav language.
There was no Yugoslav language. Yeah. So very few people knew that, in fact, Yugoslav language meant many languages. And because of that, we were able to discover this world of migrants from former Yugoslavia, therefore from Macedonia, obviously, Croatia and Serbia and Slovenia and so on. So when we had finally to start employing people, because until 1980 to 81, depending on when the selections were held, we were volunteers. So people did not have a contract as such, and therefore we had to wait until finally our time came to be selected. And I was lucky because I was a union representative at the time, and I was invited to actually be part of the selection panels, including, as you mentioned, the Macedonian. It was important because I knew already some of the people who were going to be interviewed, but there were many that we didn't know. So it was important for us to try and understand what was the talent within the Macedonian community. But when we finally had to come to a decision, obviously we had three outstanding.
Who were
outstanding.
They
were Zaga Dobrozaleva, obviously,
yes,
who became then the head of the group, and Boris Dobrozalev, her husband, and George Buchinovsky, and he was the journalist of the team. It is important to say to listeners of how important it was for 2EA at the very beginning, this duo composed of husband and wife, because also the Turkish program, the Italian program, and many other programs, the Greek program, had husband and wife. Because when we started being volunteers, obviously you needed all of the help you could get. And a couple, you know, was helping each other. And then once they started getting the experience and learned how to be on air, therefore these teams usually stayed. For example, Arthur and Gulcin in Cekara for the Turkish program. Pino and Livia Bosi became very famous for the Italian program. And Zaga Dobrozaleva and Boris Dobrozaleva, obviously, were very famous. And I remember that when George Vucinovsky, we knew each other well already, but walked in, he was very, very excited. He was actually, afraid of what was going to happen, the questions that were asked. And it is important to know that what we were trying to do with the selection was to make sure that people who were employed were not activists. They were people who had at heart the communities, so that whoever was going to be behind the microphone informing the community had the community at heart. They were the most important part for us, the community. And George was a journalist, and he performed exceptionally well when it came to information. Very balanced, and he knew that he had to deal not only with the diversity of what Australia was producing at the time as news, but also within the Yugoslavian
framework.
Because that is something
challenging.
Boris was a little bit too sure of himself. He thought that he was going to become finally the head of the group, and this transpired during the interview, and we were a bit reluctant to have such a dominating figure that wanted to really take over the program. But he was very good, and that's why he was selected. But Zaga was outstanding. She knew
what made her outstanding.
She knew her community. She knew what the community wanted. She had this connection with the community, and we knew that if Zaga would have taken over the program, we would have had this link between 2EA, at the time obviously, becoming SBS, and the Macedonian community. That was very important because we needed the support of the community, and Zaga had full support. So she was selected as the head of the group at the time. I don't think Boris liked it because he didn't.
That would have been a challenge for the marriage, but they survived it.
But he was a great man, a great friend, Boris. Yes, unfortunately, he, like George, were heavy smokers, and that's why they are not with us today.
Unfortunately, yes. Domenico, could you describe the atmosphere in the studio during those early years?
Look, the first studio was very, very small. We had a small desk, and in front of us was the operator. So, there was no great space. And in fact, we were really sharing a very small desk where you had to put at the time your ashtray because everybody smoked.
You were smoking inside the studio.
So, something that you can't do today. But the atmosphere was a family atmosphere.
I've seen a short video of back-to-back programs that you probably had it all the time, where Zaga and Boris had to run out of the studio, and then the Italian lady, I can't remember her name, she's coming in and starting the program.
That is what was happening, obviously, in Five Dock. And we had to arrive at the studio with our program already prepared. That's why we had to prepare it at home, because when we got there, we had just time to walk in, put our record on, and start.
Yeah.
And
so no internet, no mobiles, everything.
No,
we got to there. How did you gather your news, your information?
It was very funny because at the time, something that young Macedonians might probably find rather odd, but we didn't have any computers. So Our typewriter was the tool that we used. So typewriters to write our news. And for some languages, like, for example, the Greek language, that didn't have the character on the typewriter, they were handwriting their news. So, you know, we were having difficulties because of that. All of our stories came from something that does not exist anymore, telex machine. So we were receiving all of these stories from overseas in our languages, and we were using it. And that was, if you want, the link that we had with our own countries and where we got our information. That's why we were vital for the community, because nobody else had it, only the newspapers. But the newspapers, unfortunately, for the community were published 2 or 3 days after. So the immediacy of news was provided by 2EA at the time. And it was also for us, because we were getting all of these stories before anyone else, and we had to select which one to put on air.
Тоа беше првиот дел од разговорот со Доменико Джентиле од италијанската програма, кој што беше дел од панелот што ги интервјуираше кандидатите за првата македонска програма. А јас сум Маја Талевска и тука некаде ќе ви се заблагодарам за вашето внимание. До слушање утре во истото време и на истото место.
Чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.